Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. З чым звязана заняпад Полацку ў раннім новым часе? Ці сапраўды гісторія полацкай дзяржавы аказалася прыўлашчанай вялікім княствам літоўскім? Кім сябе лічылі палачані ў 16-17 стагоддзях? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добры дзень.
Ну вось, вы палацянін і полацкі гісторык, таму першае пытанне да вас такое. Ці згодныя вы з думкай, што гісторыя полацкай дзяржавы, яе марскі статус, пра што сведчыць і герб Полацку з караблём на ім, аказалася зацемненай і нават прыўлашчанай у часы вялікае княства літоўскага?
Ну, наконт морского статуса одразу скажу, что далековато до моря, 600 километров. Это нам, сидячи зараз в теплом и в теплом месте, вельми зручно казать про то, что вот у нас корабель был. Конечно, был, только это был речный корабель, и струги полоцкие, там так званые тиманки, они ходили по звене. Знову ж таки, і шлях гэты марскі, ці рачны марскі, да, па дзвіне і Дняпры існаваў яшчэ ў 1616 годзе. Калі хаціце больш падрабязна, пачытайце артыкул, ён даступны на розных там рэсурсах, на Google Scholars, напрыклад, ці на Акадэміі. Я пра гэта пісаў, пра само функцыянаванне гэтай сістэмы рачнога гандлю ў межах Вялікага княства. Сапраўды, атрымліваецца так, што у Полоцку была концевая станция, это называлось штапель в средневечье, іншая станция концевая была у Рызе. До этого на Дзвіне было минимум 6 порогов здоровенных, и, скажем так, мягко кажучи, на великих кораблях там было не пройти. Там добро, когда и на этих самых невеличких кораблях плоскодонных можно было проскочить. Вот. Опять же, у средневечья уладання, в принципе, любое феодальное, оно все ж таки базувалося на домові з місцевим насельництвом. І тому залежність там от Полоцка навіть у там русські часи, ну, бо ми кажемо про навіть ту династію Рюриковичів, ці полоцьких там, скажімо так, Ізяславичів, да, мы говорим про их, как про людей, которые домовлялися с местными латгальскими там, и ливскими племенами. Мы можем про это казать, ну, вот иначе они просто там бы не замацевались. Вот, просто физично их было не так шмат. Конечно, ходили там варяги розные, про это, до речи, можно особенно рассказать, потому что вот зараз, за опошних там 2-3 годы у Полоцку суправды сябры, мои археологи начали копать активно. І ось за апошній час знайшли, до речі, справді докази того, що у Полоцку були скандинави. У нас цього розкопано приблизно 5% з Полоцка. Є знаходки ніже по плині і вище по плині за Полоцк, відповідно, гэтых скандинавів. А зараз знайшли, що реально жили скандинави і на Нижнім замку, ну, де там на стадіоні все літо копали, знайшли ювелірку. І знайшли на верхнім замку, ось зараз, коли копали так само у пластах, які ще до, скажімо так, побудови Софії. Да, то есть уже тогда были там люди, вероятно, всего скандинавского походжения. Але дочекаемся, знову ж таки, выников этих самых раскопков, когда официально они все уже археологи расскажут.
Это я могу вас попросить все же стагоддзе называть, как наши глядачи и слухачи ориентовались. 10-е,
11-е? Это 10-е, хочется все на вот про, говорка где про 10-е стагоддзе, про 9-е на вот стагоддзе. За больш ранние периоды мы не можем сказать, ну, бо, знову ж таки, у Полоцк отремливается так, что то старое городище, которое есть, оно зараз находится под приватным сектором, и никакий господар не пустит никакого археолога, каб ён копал там 5-7 метров углыб в ягоны властный огород. Да? И тому, власне кажучи, есть великая проблема с тем, как дознаться, что было у Полоцку менавіто у часы да письменные, именно это археологично дознаться. Ну, бо мы реально не можем это зробить. Там с 19-го года были могилки, потом это все пошло под приватный сектор. И, отповедно, ну, тяжко археологам там куда-нибудь подобраться. Ось. Ну, а сами раскопки – это саправды вельми великие гроши. Мы, вот реально, вельми трапно сказал колесице там Марат Климов, что мы маем саправды ситуацию палатиды. Да? То есть, оно все зникло, вот лежит под землей недзе, велизарные эти скарбы археологичные. Ну, и мы покуль до их не можем добраться, бо саправды там треба копать шмат, треба шмат людей на это занимать, и это каштуя.
Так, все ж питання моє було, чи згодні ви зі ствердженням некоторих істориків, що у часи Великого князства Литовського ось це доволі значна історія Полоцька була якби ну, затемнена, применшена літописцями і авторами хронік у часи Великого князства Литовського?
Ну, а у часы там Киевской ці Новгородской Руси, коли писали у Києві чи у Новгороді, применшали Полоцк, тому що якби все кожен пише свою історію. Да, коли ми говоримо там про хроніку Бахуца, вона там написана на замову Гаштольдов, литовцю. Да? Там ці Радзівілов, певний час, так само мали виразну там пролітовську певну свідомість. Потім, відповідно, вже там, коли писали, щось пішло писатися у 17 столітті, то це вже там Хяткевичі, Сапеги, які там ці Острожські, які мали походження, власне кажучи, з Сходнеславянська, да, тоді це називалася Руська територія. Ось, яка розуміла, зрозуміло, від Москви, там, то есть про це ми можемо навіть і не казати. Ось, але по факту ми маємо ситуацію з тим, що саправди Полоцк, да, фактично, розрабування Іваном Жахливим, він був буйнішим городом Русі, навіть ну, таким конкурентом і ідеологічним, і, в принципі, скажем так, культурним, да, конкурентом може бути Вільні і там Києва, да, то есть один з там фактично трьох основних центрів на той момент. Після винищення фізичного, ну, коли там все спалили, всіх позарбували, шляхту ту вигнав Іван Жахливий у там у Москву і там позабивав, да, міщан позабивав. Ну, якби що, нема традиції, нема живих людей, нові люди щось нове розкажуть, але це вже не тое, да, то есть тут уже докази по-іншому будуть будуватися. Так що головне ведати, хто писав, у чих інтересах. І ось тут, звісно, треба саправди брати історію і аналізувати з різних криниць, тому що, ну, нельга довіряти однозначно криницям, які там написані в принципі, у 16-17 столітті без перевірки з інших криниць. Ну, бо у кожного чоловіка є свої погляди і свої інтереси.
Ну, так чи інакше, ви фактично підтверджуєте, що кожен писав історію у своїм інтересі, і літописці великих князів литовських, і гетеї хроніки, звісно, були ангажовані. І от ви вже сказали, саправди, Полоцьк був вельми значним центром, бо існують же ж свідчення західноєвропейських хронік, що город існував уже у середині першого тисячогоддя. І ось ви сказали про спалення Полоцька у часи Ливонської війни, але все ж могли б ми акцентувати, артикулювати з вами, коли і чому, на вашу думку, почався заняпад Полоцьку? От ж може бути шмат різних варіантів. Це зв'язано з кінчатковим уваходженням Полоцьку у склад Великого князя Литовського у 1392 годі, чи со скасаванням Полоцького князства і створенням на його місці воєводства у початку 16-го століття, чи саправди з той же Ливонською війною, коли от реально Полоцьк втратив свій статус значення і силу, і культурну, і економічну?
Ну, глядіться, по-перше, ми не маємо криниць, да? Тобто ті криниці, які були, вони знищені або знаходяться розрушені по всьому світі, треба тому збирати їх по всьому світі. Відповідно, ми маємо ситуацію з тим, що ми ведаємо, наприклад, про там 14-15 століття по археології, ми ведаємо, що там справді був вельми значний город. Криницей одиной на этот период мы маем перепись отповедно Полоцк, ревизию Полоцка 1552 год перед войной. Да, мы там маем город, у яким там 12 православных кляштаров, І гэтыя 12 православных шлюбаў, гэта здаравенныя, власна кажучы, будынкі. Там маем горад, які мае каменныя, у тым ліку, вежы, храмы і так далі. Тобто вельмі багаты горад. Пасля гэтага горад рэальна заніпадае. Ну, вось пасля таго, як у лютым 63-го года, 1563-го года, яго бяруць рускія войскі і, адпаведна, вынішчаюць фактычна мясцовае насельніцтва, альбо вывозяць яго, альбо, што называецца, там засяляюць на эту тэрыторыю сваіх. Ліквідацыя княства фактычна не адбілася на багацці заможнасці горада. То есть тут, коли приходили князі, да, то есть мы можем, в принципе, навод сказать, что увоходжение, власне кажучи, вот подвинья у склад Великого князства, это шлюбы. Спочатку, власне кажучи, от шлюба Гедемина и полоцкой княжны Євни народился Альгерд, а от шлюба Альгерда и, власне кажучи, полоцк вошел у склад Великого князства. А ўжо ад шлюба Альгерда з там Марія, па-моему, і звалі там два варыянты імені ёсць, ўжо вашаў Віцебск. Гэта былі мірныя ўваходжанні, і потым палачане нават у 1598 годзе, калі да іх паставілі старастай, спрабавалі пастаніцарства, прабачце, воевода Андрея Сапегу, заслужаны, дарэчы, ветэран быў, усё, адукаваны чалавек, яны проста выгналі яго з горада і сказалі, што ў нас быў прывілей паводле ряда ўваходжанні, вось ён напісаны ў магдэбургскім нашым пагадненні з вамі, так што едзьце-ка, мы вас тут не чакалі. І, в принципі, початок 17-го стагоддзя ще абсолютно нормально, навіть уже після розбивання, в принципі, абсолютно нормальна ситуація з відстаюванням палачанами своїх правов, менавіта на самокерування і на згоду призначати собі керівництво. Тобто, заніпад фізичний був. Да, то есть, знову ж таки, у тим артикулі про Гандаль, там 1116 год, там йде війна з Москвою, то есть, там проблеми відовочні на подвійні, бо там правда, територія під погрозою постійної. Але там просто є приписки стругов, да, морських этих, і плитових, откуль шли, да, то есть, на їх сиділи кармікі, то есть кормчія, да, і команда цих сходних мальців, які там по-русски називаються бурлаки, наверно, хоча за все. Але гэтай команди приписку мають до порта певного, ось у Ригу, і назад вони йшли. Відповідно, там більшість уже буде, там процентів під 50 буде з Вітебська приписка. Ну, про Вітебська гадлівало в основному Могильов і Орша, там, ну, по Дніпрову я про Вітебська шло. Потім буде на другі місце будуть Бішанковичі, бо там так само це перегон був від Дніпра до праз Друцьк. Дніпра до Дніпзіни. Ну, а уже Полоцьк буде на третьому місці тільки у кількості флота, як такового. Ось. Тут відповідно, ми маємо вже фактично свідчення того заніпаду. Да? Коли там, в принципі, перед війною можна казати, що там коли 20 тисяч, може бути 30 тисяч населення в Полоцьку. Ну, бо знову ж таки, ревізія – це так само історія про те, що треба платити податки, а ніхто не любить їх платити, тому система так само, видать, феодальна давала збої. Але факт у тим, що коли перед війною, в другому ході, там у їх буде коли 30 тисяч насельництва приблизно, то після війни фіксують тільки 2 тисячі чоловік, і якби вже далі город хоч і одраджається натуральним чином, за кошт міграції так само туди приїжджають люди, але вже потім не підіймається так. А потім ще і потоп, а потім ще і Іван, ну, наприклад, Іван Жахливий, перед цим, потім потоп, потім Петр I винищив, відповідно, умацування і вже фактично звів город до узровні повятового такого, причому, ну, вельми кепського повяту вже, вельми бідного. Хоча, знову ж таки, тут остається історія про те, що символічно, видать, і навіть у московських головах Полоцьк виглядає, вельми, ну, має вельми великий капітал. Знову ж таки, в цьому розниця сучасної науки від марксистської. Да? Ми маємо розмову не тільки про гроші, але так само і про символічний капітал. А ось гэта ўжо тое, чаго ў Полацку ну ніяк не адняць і ні ў каго не атрымаецца.
Я б хацеў яшчэ два пытанні вам задаць, Віктор, як бы ў развіццё гэтага асноўнага пытання пра гэтую сярэдзіну 16 стагоддзя і пра Лівонскую вайну. Наколькі значным было насельніцтва габрэйскае ў Полацку? Ну, бо мы ведаем, што габрэі былі адной з цэляў Івана Жахлівага ў Полацку. Наколькі значнай была іх эканамічная роля ў 16 стагоддзі?
Ну, давайте так. То есть, в принципе, да, на поселение, ну, тогда это называлось жидовское населенство, бо, ну, нема у летописах иншего термина, и он, в принципе, был литературным, да, там, такого жаху, який зробили московские цары уже в 19-м стагодзе, да, с этим населенством. Так вот, по привилеях, они поселились в Полоск по привилеях, потому что у Витебску, например, ці у Ризе, яны жителиться не могли. Это была территория по воле средневечного права, забароненная для поселения. Ось, они поселились там, колькасць их, в принципе, по воле плачу, ну, бо евреи все ж таки упоминают своих, да, загинулых, то есть там говорится про 2000 иудеев, але это, ну, мягко кажучи, вельми завышенная личба, то есть просто физично это было занадто шмат, и их это просто не могло быть у тогочасной личности. Ось, накольки они были значными, ну, знову ж таки, повторюсь, что на гэты момент все ж таки основную частку населенства и основную экономичную моць территории складали менавіта мясцовое населенство, якое мела контракты християнское населенство. Бо, знову ж таки, это громадство традиционное, а традиционное громадство – это верующее громадство. І тут вельмі принциповый момент, коли християнин гандлюет за християнином, альбо гандлюет за іншаверцем. На той момент евреи не могли гулять до початку войны, что называется, до этого геноциду 15 лютого 1563 года. Они не могли играть великой роли, але ну, их массово да, знищили, их потопили у полынях, кто отмовился хреститься. До речи, разом с ними потопили и мусить вот этих учителей Франциска Скорины, да, монахов католических, бернардинцы, по-моему, на кольки памятую, да, пять бернардинов потопили так само.
Так, бернардины.
Ось, и, соответственно, то есть, они просто вынищали всех, они там вынищали лютеран, например, так само, ось, всех тех, кто, кого полечили, что называется, небеспечным для своего будущего панования. То есть, это история про вынищение любых групп супротива, она, в принципе, была у Ивана Жахлевого уже тогда, и далее эта вся ситуация протягивается на протягу уже там 500 годов, да, то есть, они этим занимаются. Они выселяют насельництво, на его место заселяют лояльное насельництво, ну, а іншым расказу пра тое, што мы ж вас вызвалілі.
І яшчэ другое пытанне, вось гэта ў развіццё гэтага асноўнага пытання пра сярэдзіну 16-го стагоддзя. Пытанне, якое нельга не задаць кожнаму палачаніну і полацкаму гісторыку. Пытанне пра полацкі летапіс. Шмат было розных версій. У 20-м стагоддзі пісалі, што быў ён ці не быў. Калі быў, то знішчылі яго расейцы. Мікола Ўласцік лічыў, што яго знішчылі езуіты. Што вы думаеце, што пра гэта можна сказаць? Быў ён ці не быў? Куды ён дзеўся?
Тут я знову ж таки, я його не бачив ще, поколі копався. Василь Воронин лічить, що ось ніяким чином, ну як Полоц, коли взяли войски Стефана Баторія, то лічиться, що там, ну, там зафіксовано, що шарпали карацей книжки ніякі, гэтые гайдуки, і хучай за все. Тобто Василь Воронин лічить, що він зараз знаходиться у Варшаві, принаймні частка гэтых книжок знаходиться у Варшаві, у народовій бібліотеці, ну, бо знову ж таки потрапили вони у скарбницю Стефана Баторія і далі потрапили сюди. Тобто я тут не ведаю, я не можу сказати упевнено. Може бути, може. Ну, але знову ж таки, це не хроніка, це хоча б якісь решти документів. Знову ж таки, по захованості, да, то есть у нас, наприклад, у Менську є пару книжок таких полоцьких, які, ну, м'яко кажучи, в кепському стані, і ось раніше, там, за 17-го стагодця, нормально, документально вивчати полоцьку історію, ну, вельми тяжко. Просто нема по чим. То есть мы можем трохи поглядеть документацию, например, у Рызі там, ці у Вільні. Ну, альбо, знову ж таки, альбо мы можем поглядеть то, что про палачан пишется у Метрицы. Ну, а Метрицка так само, это державная книжка наша. Е, повідно, але так само там уже будет певна все ж таки ориентация на суды, на некі спречные питання, а не на щоденное життя Полоцка и не погляд палачан на свое життя своими власними очима. Про это треба завсёды памятать и, власне кажучи, с этого пункта влежения выучать что-то.
Ну, так ці иначе є, як би не могло не быть. Тому историки и текстологи шукают її кавалки у інших летописах и хроніках.
Так.
Ми протягнем розмову з Віктором Якубовим про стыдень.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день. Подкасты «Радио Свобода».
Европейская Рада вырешила начать перемовы об уступлении Украины и Молдовы у Евразвяз. Грузия отримает статус кандидата у сябра Евразвязу. Как это решение поуплывает на Беларусь? Даст потенциальный шанс на евроинтеграцию, те еще больше взмоцнить залежность от России? Наша тема дня. И наш гость – украинский политолог Євген Магда. Добрый день, господар Євген.
Вітаю, господаря Ганна. Привітання.
І моє перше питання про реакцію у Києві, рішення саміту Євразв'язу. Як його сприймають? Як прорив, як істотний крок наперед у євроінтеграції? Ці просто черговий формальний етап у процесі, який зойме шмат годів?
Ні. Ну, звичайно, це не формальний етап, тому що є радість, тому що не було визначено чітко. Вчора ж до останнього не знали, чим закінчаться капризи Віктора Орбана і як вони будуть, в принципі, існувати. Але, ви знаєте, ну, я це сприймаю як початок великого шляху. Як те, що ми купили квиток, і тепер маємо самі побудувати поїзд. Не купити квиток на поїзд, а самі його побудувати, розумієте? І треба розуміти, що поїзди будують роками навіть в сучасному світі. Тому я думаю, що така аналогія буде найбільш правильною, не лише тому, що у нас є Корюківський вагонобудівний завод в Україні, де будують вагони, і там в Харкові їх будують, і в Києві ремонтують. Не в тому справа, а в тому, що європейська інтеграція буде залежати насамперед від наших внутрішніх перетворень.
А вельми трапная метафора про початок великого шляху, про тягник, які своїми руками українці будуть будувати. А що початок перемови об вступлення в розв'яз може означати для режиму Лукашенка, для уладу в Білорусі, теперішніх уладів?
Ви знаєте, Лукашенко вчора наговорив всякої хлусні, як говорять білоруси. І я думаю, що він вже настільки коливається разом з власною свідомістю, з політикою Путіна, тому що вчора і Путін говорив всякі дурниці про Україну, і Лукашенко говорив всякі дурниці. Вони за цим приховують власну розгубленість. Тому що зусилля Путіна з того, щоб торпедувати рішення про початок переговорів з Україною, з Молдовою, вони виявились марним. Ми маємо в цьому питанні бути відвертими. Тому що це не лише рішення, власне, досягнень України і Молдови, і Грузії. Це, власне, політика провідної європейської політичної партії, яка називається Європейська Народна Партія, яка домінує сьогодні в Євросоюзі, і яка буде йти на вибори, я думаю, до Європарламенту, в тому числі під гаслом розширення Європейського Союзу. Це не означає, що обов'язково за рахунок України і Молдови. Це може бути і Боснія, і Герцеговина. Але, ну, я вам наведу простий приклад, чому я впевнений, що це політичне рішення. Громадянин України, він же колишній президент Грузії, Міхеїл Саакашвілі, перебуває в тюремній в'язниці, правда? Його ж звідти ніхто не звільняв. Але це не завадило Європейському Союзу надати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу Грузії. Це лише один приклад, який, на мою думку, є достатньо промовистим. І я думаю, що треба говорити не про те, що потрібно Лукашенку. Лукашенку треба думати про те, якою буде його камера після того, як завершиться його панування. А треба говорити про те, що потрібно білоруському суспільству.
І менавіто, що для громадянської супольності Білорусі, що для опозиції, що для людей, які хочуть бачити Білорусь демократичною країною у складі Євразв'язу, що означає це рішення, прийняте у четвер?
Наскільки я розумію з повідомлення членкині об'єднаного перехідного кабінету Аліни Ковшик, Європейський Союз веде плідний діалог із офісом Світлани Тихановської, із ОПК і виділяє певні кошти. Але мені видається, що тут головним є питання в тому, не коштів, які будуть для функціонерів, а того, як громадяни Білорусі, які опинилися в масі своїй в Європейському Союзі, що вони знають про Європейський Союз? Оце, мені здається, зараз це актуальне, до речі, і це об'єднує і білорусів, і українців в цьому питанні, бо сотні тисяч білорусів опинилися в Європейському Союзі, і мільйони українців опинилися в Європейському Союзі. І я думаю, що нам треба зараз зосередитись на тому, щоб створювати програми про те, яким є Європейський Союз. Бо давайте відверто, багато людей, які змушені були залишити межі своєї батьківщини, вони фактично, ну, вони зосереджені на тому, щоб заробляти гроші, на тому, щоб забезпечувати собі більш-менш нормальне існування. Але для молоді, для школярів потрібно говорити, яким є Європейський Союз. І для всіх небайдужих людей, для тих, хто хоче стати агентами змін для власних країн. Адже Білорусь, без Білорусі теж європейський проєкт не буде повним. Якщо Україна найбільша країна Європи і без неї інтеграційний проєкт Європейського Союзу не повний, то Білорусь – це країна в центрі континенту. Як же ми будемо говорити про якісь успіхи, якщо Білорусь не буде в центрі цього проєкту?
Ну, то ви вельми слушно зауважили, а коли говорить про реакцію Росії, так, ви кажете, що Путін там за гучними заявами розгубленість ховає, а ці не може це означати, що Росія у такому випадку ще більш жорстко учепиться за Білорусь? Ну, ті, умовно кажучи, такий сценар, так само Максим, їй ну ніби віддадуть Білорусь як сутішальний приз на фоні недосягнутих мет у війні з Україною, ну, під час будучих перемов об спиненні війни. Такий сценар Максим?
Ви знаєте, якщо Захід пожертвує в такий спосіб Білорусю, це стане його моральною поразкою. Я розумію логіку відносин з Лукашенком, я достатньо добре усвідомлюю, ким є білоруський президент, але така жертва країною, де кілька мільйонів громадян, які, до речі, набагато більш проєвропейські орієнтовані, ніж росіяни, бо вони просто набагато більш активно були на території Європейського Союзу, навіть якщо вони туди їздили на закупи в супермаркет. Але білоруси, на мою думку, вони є справжніми європейцями. І ця теза про те, що білоруси є справжні європейці, вона має бути противагою тезі Лукашенка про те, що білоруси є русскими со знаком качества. І саме цю тезу, на мою думку, мають просувати всі небайдужі білоруські демократичні сили. Я навмисне кажу так, для того, щоб це якраз європейський вибір, він для Білорусі теж має бути зрозумілий. І якщо на конференції, наприклад, «Шлях до волі» два тижні тому там наші українські депутати закликали говорити про НАТО, про вступ Білорусі до НАТО, я розумію, що для мешканців Білорусі, які живуть в самій країні, це дуже складно. Ну, через те, як працює білоруська пропаганда і таке інше. Але говорити про те, щоб стала, власне, Білорусь членом Європейського Союзу, це абсолютно очевидний посил. Про це говорить і Світлана Тихановська, про це говорять інші білоруські політики, і це, я вважаю, абсолютно нормально. Тому що Європейський Союз – це простір можливостей, свободи, можливостей реалізовувати себе. І я думаю, що багатьом білорусам це дуже до смаку.
Так, безумоўна, а вот у некалькі дзесяцігоддзяў у Беларусі масавыя мерапрыемствы, пратэсныя масавыя мерапрыемствы праходзілі пад сцягамі еўразвязу. Вот калі казаць ўсё ж пра некі негатыўны сцэнары, вот пасля рашэння еўразвязу ўчорашняга у сацыяльных сетках гучалі такія кантраверсійныя меркаванні, што ёсць рызыка таго, што Украіну будуць змушаць пайсці на перамовы з Расіяй, адмовіцца ад акупаваных тэрыторый, і што сяброўства ў еўразвязі ёсць вот гэтай цаной. Наколькі вам бачыцца гэта рэалістычным, нерэалістычным?
Я жыву ў Украіне і пераважна більшість часу провожу в Києві. Тому я можу, вважаю, достатньо адекватно передавати настрої, які є серед українців. Вчора в Києві було 5 тривог повітряних. Вчора над Києвом збили російську ракету «Кинджал». Одна з повітряних тривог, наприклад, перервала різдвяну виставу, де грала моя донька. Це просто свідчення того, що ми до цього, ну, до певної міри звикли. Звикли до війни, якщо можна так сказати, що ми до неї звикли. Україна несе величезні втрати. І те, що політик, який, уявіть собі, вирішить говорити з Росією про щось? Ні, я такого політика на сьогоднішній момент не бачу. Це політичне самогубство. Захід буде тиснути? Ну, знов таки, Заходу, я думаю, треба готуватись до відповіді на інше питання. Бо в березні переобрання Путіна на посаду президента має пройти в тому числі на окупованих територіях України. Окуповані території України – це найбільша площа території в Європі, яка окупована після 1945 року. Тому виникає питання, а Захід готовий до цього? Він готовий визнати Путіна як президента Росії, який буде обраний на п'ятій частині окупованій, яка належить найбільшій європейській державі? Ось де відповідь. І я не розумію, чому від війни в Україні найбільше втомлюються ті, хто цю війну не веде. У середині України, звичайно, у різних людей є різні настрої, але капітулянських настроїв, знаєте, після Бучі, після Маріуполя, після Ізюма, після того, як читаєш практично кожен тиждень спогади людей, які побували в полоні, чи зуміли не потрапити в полон, і немає значення, чи, ну, ваші колеги з українського радіо «Свобода» вчора чи позавчора показали кадри, де росіяни йдуть в наступ в Запорізькій області, прикриваючись українськими полоненими. Про що ми ще можемо? Ви думаєте, що в Україні люди не розуміють того, що буде, якщо ми підемо на переговори з Росією? Це розуміння є цілком чітким і серед політиків, і серед звичайних людей.
Дякую, господар Євген. Ми вернемося до нашої розмови неузабаві. Я хотіла звернутися до нашої аудиторії. Коли це для вас безпечно, коли ласка, поставте лайк, прокоментуйте це відео, бо вельми важливо, що таким чином нашу розмову поглядіть як мага більш людей. А ми вертаємося до розмови з українським політологом Євгеном Магдом. Я хотіла згадати ще рішення саміту еврозв'язу вчорашнє. Там так само згадується в Беларусі, але так у іншому зовсім контексті. Еврозв'яз закликає Мінськ, в тому ліку і Москву закликає, вернуть в Україну незаконно депортованих, вивезених українських дітей і інших цивільних особів. Так само Еврозв'яз осуджає протяг військової підтримки війни Росії з боку Білорусі, Ірану, КНДР. І Еврозв'яз осуджає інструменталізацію мігрантів у політичних метах. Ну, от це слово осудження, це декларації. Моцно на влади Білорусі і Росії, ну, напевно, вони не уздійнішують. Як вам подається, коли б Еврозв'яз заявив про підтримку євроінтеграції для демократичної Білорусі, чи це дало б певний стимул для людей у Білорусі?
А давайте так скажемо. А демократичні сили, наскільки гучно і чітко сказали, що вони готові вести Білорусь до Європейського Союзу? Ну, ці речі звучали, але мені видається, що вони не настільки акцентовані.
Але прогучала доволі програмна промова Світлани Тихановської менавіта з орієнтації на євроінтеграцію. Це кілька місяців тому, може б місяць тому відбулося.
Ну, просто промови можуть бути різними. Мають бути документи. Стратегія зараз винесена на обговорення, і мене трошки подивувало, що офіс Світлани Тихановської запропонував стратегію, тоді як на конференції «Шлях до волі» не знайшлося можливості узгодити меморандум розміром в одну сторінку. Тобто, ну, я розумію, я не критикую наших білоруських демократичних партнерів. Я розумію, що вони переживають якісь проблеми зростання, які, в принципі, можуть переживати і інші демократичні політики. Але давайте так. На сьогоднішній момент Білорусь офіційна і в Європейському Союзі достатньо людей, які визнають, ну, реалії, так? Те, що Лукашенко контролює Білорусь, а кількість громадян Білорусі, які виїхали за межі країни, навряд чи перевищує 10%. І серед них є різні люди, тобто не всі вони прихильники демократичних сил, дехто просто поїхав для того, щоб не потрапити під каток репресій. Але питання в іншому. Питання в тому, що білорусам треба інструменталізувати свої знання про Європейський Союз, про те, яким він є. А українцям, в свою чергу, транслювати досвід своєї європейської інтеграції. Говорити про ті зміни, які ми здійснювали на цьому шляху. І я думаю, це буде позитивний момент, тому що, власне, між нами відстань менша, ніж відстань і між Україною, і між Білорусією, скажімо, між іншими країнами регіону, які вже є членами Європейського Союзу і НАТО, між Польщею і країнами Балтії. Тобто нам треба формувати певний спільний наратив європейського вибору. І цей наратив європейського вибору буде в тому числі опозиційним до наративу «руського міра». Нам треба говорити про те, що має бути не завтра вступ до Європейського Союзу. Ми не знаємо, коли це відбудеться. Це достатньо складна конструкція, і узгодити майже три десятки позицій достатньо складно. Але ми маємо говорити, що ми туди йдемо, що це наш вибір, наш усвідомлений вибір, і ми будемо його прагнути. І це, мені видається, буде найбільш правильний і чіткий підхід. Що стосується білоруських демократичних сил, то я б для того, щоб працювати практично, я б не лише відкривав представництво в Брюсселі об'єднаного перехідного кабінету, але й, наприклад, запровадив тоді посаду представника кабінету з питань європейської інтеграції. Мені це видається логічним в даному контексті.
Дар'я Євгенівна, ви вже згадали Грузію, яка отримала статус кандидата у сябри Євразв'язу. От 13 січня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у інтерв'ю «Свободі» говорила, що коли Євразв'яз відмовить Грузії у статусі кандидата, то це буде поразою для Грузії і перемогою для Росії. Грузія отримала статус кандидата. Чи можна сказати, що це тепер поразою для Росії і перемогою для Грузії?
Я думаю, ми цей висновок будемо робити наступного року за результатами парламентських виборів у Грузії, бо Грузія все-таки парламентська республіка, і те, як там пройдуть парламентські вибори, якими вони будуть, тому що на сьогоднішній момент партія «Грузинська мрія», мені здається, робить все для того, щоб бути, ну, скажімо так, слухняною щодо Кремля. Це їхній вибір, це вибір людей, які за них голосували, але мені складно це зрозуміти щодо країни, яка втратила також 20% своєї території, як і Україна. Тобто я не можу собі уявити на сьогоднішній момент, щоб в Україні прийшли до влади люди, які будуть слухняними щодо Росії.
І останнє моє питання, як ви міркуєте, чи можливе закінчення війни Росії супроти України без зміни у Білорусі, без демократичної, без європейської Білорусі?
Я б так сказав, що, звичайно, демократичні зміни в Білорусі Україні б сильно допомогли. Але станом на сьогодні, якщо станеться диво, і Лукашенко кудись зникне, то високі шанси посісти його місце матиме проросійський політик, а не політик з демократичними поглядами. Давайте будемо реалістами. Від того, що ми будемо реалістами, ми зможемо більш тверезо оцінювати ситуацію. Тобто я дозволю собі теж аналогію, що для того, щоб лікувати хворобу, треба чітко поставити діагноз. І тут ми не є, я думаю, виключенням. Відповідно, ключ від змін в Білорусі сьогодні перебуває в Кремлі. І перемога України, вона однозначно дозволить демократичним процесам в Білорусі прискориться.
Дякую великий, господар Евген, за то, что нашли час и поделились своей экспертизой в канале «Свобода премиум».
Дякую.
Это был украинский политолог Евген Магда. Я, Ганна Солось, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой и в безопасности.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 годзі.
Владимир Орлов. «Імёны свободы». Книга, яку тепер можна слухати.
Перед поделами Речі Посполитой і окупацією белорусських земель Росії уніятами або греко-католиками були більше за 3/4 наших предків. Уніятство, якое заховувало ідентичність вернікаў, могло стати національною релігією білорусів. Тому так ненавиділи його російські, світські і духовні влади. Мої сьогоднішні герої одраджали в уніятську церкву у 20-му столітті. Той не вірить, хто не живе поводле віри своєї. Айтець Андрей Тікота пройшов свій крижовий шлях у згоді волі і сумління під знаком віри у Бога і у Білорусь. Уже у Віленській семінарії, а затим у Петербурзькій духовній католіцькій академії він належав до білоруських культурно-освітних гуртків. У 1917-му удільничав у першому з'їзді білоруського католіцького духовенства. Тікота не просто вітав народження Незалежної Білоруської Народної Республіки, а був обраний у її раду. На початку 1920-х він уступив у орден Мар'янів і узначалив Друзький кляштар, який віленський біскуп Юрій Матулєвич марив зробити білоруським релігійним центром. Але сталося інакше. Андрій Тікота не змог протистояти тиску польських шовіністів. Він брав удел у 5-му уніістичному конгресі у чеському Велеграді. У 1933-м його обрали генералом ордену Мар'янів, а затим Ватикан призначив айця Андрія апостольським адміністратором для католіків у сходнього обраду у Манчжурії. Після закінчення Другої світової війни Тікоту разом з іншими святарами Харбінської місії напоткав трагічний льос. Китайські комуністичні влади передали місіонерів органам Совєтської держбезпеки. Айца Андрея обвинуватили у шпіонажі одночасово на користь Ватикану і Японії. За такі сфабриковані органами злочинства Сталінський суд давав 25 років концлагеру. Листи Тікоти з заколючого дроту до керівниці супольності білоруських сестер-евхаристок маті Аполлонії Пяткун свідчать, що владика, триваючи покути, думками був у Білорусі. Можна жити на чорних сухарах і воді, а нам ще дають визначену страву. Сяджу з тяжкістю, але коли ляжу, то болю амаль не чую. Щодня молюся за вас, за всіх парафіянів і за Білорусь. Писав він у 1951-му. Арештований разом з Тікотом святар-француз Поль Шалей покинув свідчення, що білоруський субрат під час слідства і в турмі поводився героїчно і заручився з Богом як справжній покутник. Тепер відбувається процес беатифікації айця Андрея. На былых лагерных могілках у поселку Новочунка Иркутской области усталеваный памятный крыж Андрею Тікоту. Мемориальный крыж удячные верники-белорусы поставили своему святару и на могілках у Сморгонском мястечку Жодишки. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до деятельности всех белорусских айцов-марыянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, с одним из них я отчуваю особливую метафизичную совесть. Казімір Смулька з'явився на світ на целое життя раней за мене. Був 13-м сином у селянській сім'ї, вучився в Віленській католіцькій семінарії і став монахом. Але у наших льосах було і нешто агульне. Смулька, як і я, завсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Правда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую усесветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м большевікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казіміра з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімір заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца – а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветрах. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная стежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Ефрасіння Братслава Полоцкая, патронка Беларуси, наука и религия под знаком русская и польская веры. Выдаденная першопочаткова у Парижа и Риме, гэтые книги побачили свет и в сучасной Беларуси. Працуючи над именами свободы, я знов и знов сумовничал с айцом Львом. И что раз это робилося маленьким святом. Користаючися намалеванной лондонским сябром схемою, я знайшов на могилках святого Панкрата у британской столицы невеликий белорусский некрополь. Побыть с агульным помником айцам Льву Гарошку и Язепу Германовичу, ведомому як поэт Вінцук Адважный, там спочивая прах у ладыки Чеслава Сіповича, першого белорусского греко-католического бискупа 20-го стагоддзя. На надмогилле надпись латинкою «Каб усе были одно». Покликанне до церковного життя честь отчув с дзяцінства, что и привело его у гимназию при друзьким кляштары белорусских айцов Мариянов. Як самые богословенные годы пригадывал Сіповіч час, коли слухав у Віленской альма-матер курсы філозофії, теологии, де жив у доме Мариянов, яким керував айцец Язеп Германович. Атрымавши махчимость протягивать навучання у Риме, Чеслав принял византийский обрад. Григоріанський університет он скончил уже святаром. После войны Сіповіч стал засновальником и первым ректором белорусской католической миссии в Лондоне. Там брал чинную делу деятельности сгуртования белорусов Великой Британии и ангельско-белорусского товариства, шмат годов сопрацовничав с часописом «Божим шляхом». Гэта айцец Чеслав навернув до беларусчины выпускника Сарбоны и Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостольский визитатор белорусов католиков абодвух абрадов у эміграції Чеслав Сіповіч здійснив два подорожжі вакол свету, привозячи адусюль бібліографічної редкості для фондов будучей лондонской библиотеки імя Скарини. Пазней библиотека зробилася найбагатейшим белорусским книгозбором поза межами Беларуси. Открыццё Скарыновки у 1971-м подаровало ему один из самых светлых моментов життя. Есть нечто символичное у тем, что как раз у день отзначения десятигодия библиотеки у ладыка одышел лепший свет. Сіповіч только-только поспел отслужить святочную литургию у лондонской белорусской церкви святых апостолов Петра и Павла. У памяти многих уладыка застався особою далекой от аскезы. Літаратуразнавца Беларусі Арнольд Макмілін згадывая, як біскуп любив уладкаваться в саде под яблоней с томом Достоевского и бутылькою шаблі. На початку гэтага стагоддзя вышла книга выдатнага релігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацсана, біскуп Чеслав Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочется дать портрет человека одним словом. У выпадку с айцом Александром Нацсаном гэтае слово «просветленный». Калі гаворка про святара, не трэба тлумачыць «просветленный кім». Мне выпало наведать не одну сотню храмов розных конфессий. Але ніводный из них не был сугучной моей души так, як белорусская греко-католическая церква святых Петра и Павла в Лондоне. Чому? Тому, что там служил святар, який более за любую іншую сустретую мной духовную особу отповедал своему чину. У день, коли черной птушкою ударила в груди вестка про сыход духовного лидера белорусской эмиграции, историка, перекладника литургичных текстов, я не сгадывал того, что каждый может прочитать у сетеве. У памяти ожила будённая лондонская раница. Коли крыху заспавши, я на дыбочках увайшоў у царкву и не одразу зразумел, что разом с айцом Александром нас на набаженстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, помылился. Разом с нами у стенах храму невидочно, але надзіва адчувальна были присутные и архимандрит Лев Гарошка, и бископ Чеслав Сіпович, и той 14-годовый белорусский подлеток Вуніят, якого российские колонизаторы в особе окружного полицейского апостола Новицкого у 1839-м не здолели перевести у пральную веру, нават с допомогою 200 розгов, об чем расповел у своем колоколе Александр Герцен. Цуд завсёды был с айцом Александром, сдавалася на отлеглости вытягнутой руки. У 1990 годе своим первым приездом у Беларусь после покутливо долгого, амаль бясконцага расстання Александр Нацан одродил нашу вуніяцкую царкву. Коли после референдуму 1995-го с выдавецких плянов выкинули нашу с Геннадием Сагановичем книгу про 10 веков белорусской истории, макет потрапил до рук айца Александра, и книга вышла. Вышла первый раз, потом другий, третий. Подчас апошнего наведывания родимы айцец Александр венчал нашего сына Богдана с Яниной. Квіткаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю вуніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што салела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай вуніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.